Radio Kapi.
Matongo bingi sam na ndinga ya chile karabantango na bito na ndinga kikongo beta ya ntika yao na kivuwa zulu wapi batu kena kutina mvita kena kulanda na kukuma nasa pena katanga zulu ya kilu yalu na yao mebenda makuta batu wakena kusuza kundonina biti ya bimfumu ya mtina mtina kuzidisa nyuswa wakanaka samna ntungi ya kuyilama samna bisalo kupona na kivu ya nti beta muna yao ya kile kantangu ya kila mpasi samna kukuma na shabunda na bisika nyoso bebe bakama beka tulave makutu samna kuzabe nki ya bita tuba nanda bantangu nyoso ya hii matundu daka na bisika nyoso beke na kulanda bantangu na bitu na ndinga kikongo beme katona kumona yao konso musiera Afrika kena ntola kinzonzulu na kivuwa zulu ya kileka ya kilekitezo ya mafunda sambano ya nkaka mabuta kena kutina mvita ya mekuma na sake na teritora Masisi mabuta ya meyikama na bankama ya nkaka ya metinaka babwala na bao kaka sabu na kundona ya kena kuluta na ndambuna ya kivuwa zulu na bisika ya bametu la bao meza bisa bimvuka nkangwa kamuronza mabuta yina kena kuzinga na mpasi ya ngolo na kutala nyosu yina ya kiluyalo ya kizunga tindela kabao kitezo batone ntambwadi ya mvimba ya bima kudiavwa na pibima nkaka kasi mpasi ya kile kaka. Beto bikala kaka kuna na kivuwa zulu. Samu kopesa ntangu ya kunuwa na nkaka diaka na kati ya bimpumbula M23 pibimvuka nkaka bimpumbulu ya kena ndamu na ntoto na beto kungo kinchasa mingi na nzila ya kichanga muonga na grupma ya bashali mukoto ya kena teritoa kaka ya Masisi kaka na bantangu ya mekato na kukumina beto kunuwa na yangolo salamaka na munjonga ya kiamvu ya katanda ya kena kituza ba kilometre tanu na kukuma muonga ya kile buwala kimfumu ya grupma yina ya bashali mukoto beto losa disu ntangu ya na kizunga ya iturisa na kutubila nkanu yai ya nzwa masonga ya makesa zengila kana kizolo makesa iya yanti peba nkadi ya mpemba nana ya ba adef ya mefuda maka sabu kusala ba mamu yambi na ntango wa mvita kena kuluta kuna na kizunga ya Ituri nyoso yai na nima kusamba salamaka tuka kilumba makumi zole na zole tina kilumba makumi zole na nana ya ngona betu kena yao na buwala chumia ya kena teritora jugu na ntadisa nzwa munisko ya kena kulandila kampe mamu wa masonga na nyoso ya kile kituza batu nkama zole na makumi tanu ya mefunaka diambu ya hii. Na kizunga katanga zulu, bizapisaka yao, uyalo kizunga mekatona kubenda makuta bimvuka politiki, ya vwana peba tuwa kena kusuza kundonina biti ya bimfuma mutina mtindo, na bao kupesa ndinga kaka ngemba na nkangu, sabu na kintwadi ya kizunga na bao, mpena ntungi yae ya bisalu ya kuhilama sambu na kususa nchi mutindo wa kuponama futu kuluta na mutindo mefona na ndambu na ntoto na beta kongo kisha sa nyoso yae ya kieleka na kulanda luza isu ya mbula matadi ya kizunga katanga zulu kasi samu na kutuba mingi ve beno landa mwakitina ndinga yae ya mbuta igiti chungo kibwe mbuta luyalu ya kizunga ya kena kutalaka kuzinga mbota nkangu ya nkuna beto jangandu ponaka.
Cet accompagnement a pour objectif final.
Ça c'est couper sa maboko ya ikele ya kusala campagne ya bantodoro na mutindo ya mbote pe na ngemba. Na dibanza ya yamelomba na konso mutu ya kuvwanda tolerant pe kintwadi na kati ya makabu kansipe na kati ya bantu ya bivuka ya politiki pe ba candidat na bau samu campagne ya yantodoro kuiza salama na mutindo ya mbote samu na bantu nyonso. Bantu adisa bivuka ya politiki ikele na mbokolo ya kutadisa discipline na ntwala ya bantu na bau kana pidi na ve betu kena kubenda diku tuna konso mutu yina ke kukipesa na kusokusa bantu lokola mingi mingi kupesa bantangu ya kuyina pe bampova ke tindaka na kuvambana mpe kutinda na dinaka yina ke lenda pesa manyongo na nkangu mpe yina ke lenda na tamvolangani mpe kubebisa kibumosi na yao luyalu ya kizunga kena kubokidisa konso mutu na luzitu ya bandombolo ya code ya bonne conduite kana pidi na ve kitumbu ke pesa mana kulandilaka minsiku
conformement a la loi.
Beto futuka diaka fiyoti na kivuwa zulu mingi na teritori na yao ya Beni. Sama kopesa ntangu ya bampasi ya nkangwa kena grupma baswaga midiwe ya kena sektera Beni mbao kena kumona. Sama kuzwa mwa mikanda ya sini mebongisaka sama na batu nyoso ya bizizi to diaka bisona kena kumona na mboteve na mikanda na bao ya kupona. Batu ya kena kitezo ya mafunda makumi ntambwadi na iya kima ya ntolisi ya bimvuka nkangwa kena ndambuna mekatona kulomba na sini ya kila kupesa mashini mosi sambu na kubasisa mikanda yina mbuta Justin Paluku kavalami tendulaka nyoso yai ya vonaka na kinzo nzuro ya make maro fimbo.
Le groupement Baswa Madiwe, c'est un groupement qui est.
Kintungidi le Baswa Gamadiwe, quel est penza neneve? Yakele mpasi kubangula sika ya kivwandi ya Tavitondo, kantini pe ya mabalako yi na mezi mbisa mukanda ya Ntsodolo, to yi na kele na mukanda ya Ntsodolo ya kubeba, na kukwenda na oisha atompe na mangina. Mpamba ve, na kutalaka distance ya inda mtu yi na kekuisa tambula, yakele mbisa yandi. Na ntwale ya bakakalakani yai, betu kena kulomba na bantwadisi ya seni na kutinda kimvuka yi na kekuisa fimpa batatu, mpe, kanadilu wa kukele, bana tila betu bamasini, ina kesa disa bifondi ya mabalako, ya katine, ya tavisogo, ya titoviro, mpe ya ngazi, ya kubaka diplikata ya mukanda ya Ntsodolo na Nswalu. Ya kesa disa mpe bau, ya kubaka kifulu na Ntsodolo ina kena kukuiza.
Kisio kipuenda lorizo.
Mpe na ntangu ya meka tona kukumina betu, mashini musi ya kele mingi na sektera bini mbao, kasi ya kele ntama na kituza ba kilometre makumi ntambodi, sambu na kukuma na mabalako, kima ya kena kupesa mpasi samu na batu nyoso na kukuma na ndambu yina. Bubu yae ya melunga bamposo zole beke na kuzaba yao, tukabisalu ya kuyilama samu na kubongisa kuponama, ya tasimama na kiluma makumi zole, ya ngona ke kuiza awa na ntoto na betwa kungo Kinshasa, awa na bwala kimfumo Kinshasa na kubaka kifanusu, kima musi ya nena kele NTTV, awa tokuna kaka mwa makutakanu, tomwa kutambula ya batu ankaka, kima ya kele mingi ya kele kaka bizizi, ya metu la maka na bisika mtu na mtindu, mingi na babalabala ya nene ya kena kumonana wapi bisika batu kena kulutaka mingi. Beno meka tono kuzibula ba radio na beno matondo mingbe fonsi matibe kena kulanda radio kapi, peba ntangu na yo na ndinga ki Kongo wapi bete kena kukwe na ntangu yae na kivu ya nti. Samu na kutubila, bilumbu kumi na sambanu ya kupesa malungi ya mebongi samaka samu na kifu yambi ya kubaka kabanketu na ngolo na kulanda kimvuka ba mama ya kena kuzudilaka kuyala ya ngemba kuna na kivu yanti meza bisa tintangu yai ya kele ntangu mosa mfunu samu na kupesa ntua na ba mama na kupona bantumu wankangu wa chileka ba yai ya tapona bantiku samu na kutanina kabau ntangu nyoso kifonusu ya kele ngindo antiku ya salamaka na mvula meka tono kuluta kasi yalu yalu meba sisa kantetv tina kilumba bubi yae mama Solange Lwashiga kele kalaka kimvuka yae ya bambama kivu yanti Benolanda yae ya yandi tendulaka na kinzonzolo ya Rachel Tisembangu.
Oui, nous sommes dans la campagne électorale.
Ya teleka beto kele na kampanye ya Ntsodolo. Bantumwa kena kulomba betu sola bau. Mpe, kento kena kubunga manantangu ba me sola ntumwa. Yandi kele na Kinshasa, mpe ntangu kimvuka kenu enlaka mambote ya nkangu kena kukubika misiku samu na kunwanisa mutindu nyoso ya violansi sika ya kento. Bantumwa kika tuzaka mambu nyoso ya ngudi na misiku. Mpe bake lutisaka ya ukukondwa mfunu. Ya kele mambu betu kuizaka mona na legislatiri ya ikena kumanisa na yao betu mekubika alliance strategique ya bandombolo ya Sud Kivu. Betu kuzaka kubika misiku na inchwa Kinzonzi na ina betu metula ba Kivu metadi la violence sika ya kento kansi yao kuzaka ndi mamave na bantumwa mpe ya kele diambu ya nene. Kana betu kele na bantumwa, bamonikisi ya nkangu ina kena kubakusa ve mfunu ya kunwanisa violence sika ya bakento samu na inki bakento fwana katatamana kubudi la bantumwa na betu maboko. Ba ufwana bakusa eti kento kele luzingu. Mpe kana baketa nina kento, dikabu nyonso ya insi ya Kongo kevonda ya kutanina.
RDC e protege.
Ya fono kuzabisa ti, ba mama yai kumaka mpe awanabwala kimfumo Kinshasa, nangona tano mvula meka tona kuluta, samu na kutendula mambu nyoso yai, ya baki na kuzabisa samu tia kile kaluyalu kuisa landila yao na mutina mefona. Beto manisa bantangu yai na ndinga ki Kongo na kivu yanti, samu na kutubila kumata ya ntalu ya mbongo kufuta, samu na kuzieta na kati avion mingi sambu na kukatuka mbanza Bukavu tina kukwena na Shabunda na kutala ntungi yae ya bisala kupona makena kuluta na sika ya nkama zole na makumi tano ba dolar. Bubu yae ya fwana timutu kubasisa nkama tatu na makumi tano ya ba dolar samu na kuzieta na kati ya avion na nzila yina ntangu ya mepesa mamingi na mama Anyese Sadiki ya kena kususa ti bapo nandi kuna na Shabunda bonso ntumwa nkangwa kieleka diambu ya kena kupesa mpasi mingi na batu wa kena kususa kundoni na biti ya bimfumu mingi bankento na mutindo wa mama Anyese Sadiki tendulaka yao na nkuna beto Rachel Kisembangu. matondo mingi na bisika nyonso abe mekatuka na kulanda bantongo na beti yae na ndinga kikongo na lusaluso wa Willem Lungamba ya vwana pe ya Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa na njila mashini ya kile kabeto konso musier Afrika vwana kadantola kinzonzolo mekatuka na kumanisa yao.